Amin.
Slăvit să fie Domnul. Vă rog să ocupați locurile. Deja simt că atât tu cât și Dumnezeu se bucură de noi. Slăvit să fie El. Vă rog să-mi îngăduiți să sar peste partea de început, partea aceea în care eu trebuie să spun că mă bucur că sunt cu dumneavoastră aici. Chiar mă bucur că sunt cu dumneavoastră aici, însă știu pe de altă parte că noi nu ne cunoaștem. Dumneavoastră prea puțin mă cunoașteți, eu de asemenea pe dumneavoastră, așa că să acceptați că în această seară ceea ce avem în comun este dragostea pentru Iisus. Și nădăjduim ca numele Ei să ne strângem la oaltă și nădăjduim că ea să ne facă să ne simțim apropiați. Experimentez un lucru și în biserica în care slujesc, și anume, noi slujitorii stăm pe primul rând. Și se întâmplă uneori, mai ales joi, când noi nu avem mai mult de poate 400-450 de oameni, fiindcă București este un oraș mare și tot așa ne strângem mai greu joi seara, experimentez un lucru deosebit. Vin în față pe primul rând și rog tinerii să iasă să cânte și închid ochii, mă rog Domnului, pentru că atunci când vin în biserică și mă uit, văd doar câte 2-3 persoane, 10, 15, 20, cum am văzut în seara aceasta. Și după ce deschid ochii, după vreun sfert de oră, și întorc și mă uit în spate, văd că în spatele meu s-au adunat frați și că sunt surori. Aceasta însemnează, dragul meu, că ar fi bine uneori în viață, când îți este greu și simți că nimic nu-ți merge, ar fi bine să închizi ochii ăștia pământești, să te rogi lui Dumnezeu și atunci când îi deschizi, ar putea să ai surpriza să vezi ce n-ai văzut și să vezi ce n-ai știut, că există. Că există în jurul tău îngeri, că Dumnezeu poate să trimită resurse. Te-aș ruga în această seară și te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să nu privești cu ochii de carne. Dacă te uiți la mine că stau aici și eu mă uit la tine că ședeți acolo, noi nu câștigăm mare lucru. Am vrea ca în mijlocul nostru să fie Iisus Hristos. Și am vrea să înțelegem că tu, eu, suntem biserica Lui. Și am venit în această seară să mâncăm, să ne adăpăm din izvorul apelor vii, să primim o porție de putere și astfel să biruim ziua de mâine. Așa să ne ajute Domnul. În drum spre biserica unde slujesc, de fiecare dată trec pe lângă un loc și de câte ori trec prin fața acelui loc, oricât de grăbit aș fi, și să știți că dumneavoastră am văzut că în zilele acestea vă confruntați cu ceva probleme de trafic. La noi tot timpul sunt așa. În București, de exemplu, azi dimineață, am făcut 12 km de acasă până la aeroport într-o oră și 35 de minute. Și era o zi obișnuită. Nu e o zi deosebit de grea. Noi suntem obișnuiți cu traficul, dar oricât de mult m-aș grăbi, ori de câte ori trec prin fața acelui loc, instinctiv pun frână. Știți de ce? Știți ce loc este acolo? E o brutărie. Poți să fi mâncat acasă, poate să fi servit masa, ori de câte ori trec prin fața brutăriei, pun frână. Știți de ce? Vine așa o mireasmă de pâine cald. Și uite așa, mă ia și mă gâdilă pe la inimă și mă gâdilă pe la nări și oricât aș fi eu de sătul sau cât aș fi de grăbit, un pic așa încetinesc și respir mireasma aia de pâine cald. Dragii mei, nu ne ajută niciodată să avem reclame luminoase. Nu ne ajută să punem programe și să punem afișe. Putem să vorbim și la radio, vine fratele X, vine fratele Y. Ce bine ar fi să fim noi niște pâini calde. Ce bine ar fi ca omul intrând în biserică să spună ce frumos miroase aici a cerului Dumnezeu. Ce frumos ar fi ca soția ta să se uite în ochii tăi să spună, măi, mă uit la tine și-L văd pe Iisus. Ce bine ar fi copiii tăi să alerge să te ia în brațe și atunci când îți ridici mâna să te îmbrățișeze, nu să se furișeze, să sărace, să ridice mâna și să fugă. Când ridică tata mâna, copiii dispar, pentru că știu ce urmează. Ar fi bine ca mâna pe care o ridici ca părinte să fie o mână pe care copilul tău să o îmbrățișeze imediat, să spună, tata, ridică mâna să binecuvântezi. Într-o zi când lucram la unul dintre locurile unde Dumnezeu m-a binecuvântat să fiu, una dintre fetițele mele asista la o discuție. Acolo lucrez cu oameni pocăiți. Și una dintre surorile care era acolo, împreună cu alții, bea o cafea. Și ei au spus, auleu, îl văd pe fratele Florin că urcă. Hai repede să bem cafele, să ne apucăm de treabă, că dacă nu o să ne bată. Ea în glumă. Fetița mea mai mică a început să plângă. Și a început să plângă. Și n-a știut sora ce a greșit și a zis, dar ce s-a întâmplat? Și fetița cu suspin așa, cu lacrimi, a zis, tata nu bate. Tata nu bate. Da, dragii mei, ăsta este mesajul cel mai simplu. Tata nu bate. Noi venim la biserică pentru că Tata mângâie. Și pentru că Tatăl nostru din ceruri binecuvântează. Slăvit să fie numele. Doresc această biserică să fie biserica în care Tatăl din ceruri să fie acela care să binecuvânteze. Și dorim ca această biserică să fie o biserică în care oamenii să vină pentru că simt că aici este pâine caldă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fratele mi-a zis că pot să mă mișc, de am la microfonul ăsta. Ați văzut că n-am citit un text din Biblie. În general eu nu folosesc texte. Am să vă spun în seara aceasta însă o poveste. Dar nu o poveste inventată de om, ci o poveste care este descrisă de Biblie. Dragii mei, știți care este una dintre problemele pe care le am și mă frământă mereu? Dragii mei, eu nu număr oamenii din jurul meu. Poate să fie un om, pot fi doi, pot fi cinci, pot fi zece. Este iluzoric. În mod real nu știi niciodată câți oameni sunt în jurul tău. Nu număr nici lucrurile. Pentru că lucrurile astea sunt, mâine nu sunt. Îți numeri și spui, am asta, am asta, am asta, am asta. S-ar putea să fie iluzoric, s-ar putea să n-ai nimic în mod real. Nu număr nici realizările. Și acestea sunt iluzorice. Pentru că știi ce se întâmplă? S-ar putea să ai o clipă de glorie. Să vii cu diploma, să spui, am terminat facultatea, de acum sunt avocat. Și tu, de fapt, să fii copia pe rupte la examene. Adică să ai un moment de glorie pe care oamenii ți-l acordă și în dărâtul lui să nu fie mare realizare. Așa este? Eu nu număr oameni. Nu număr nici binecuvântările acestea lumești, în mod deosebit, materiale. Și ce număr? Un singur lucru. Dacă Dumnezeu e lângă mine. Este singurul meu interes. Singurul lucru pe care vreau să-l știu în mod real e să știu dacă Dumnezeu e preocupat de mine. Să știu dacă Dumnezeu are dragoste față de mine. Știți care este lucrul pe care vreau să-l câștig? Să-l câștig pe El, slăvit să fie El și numele Lui. Și în seara aceasta am să vă spun, dragii mei, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu mai sunt siguri că lângă ei se află Dumnezeu, care poate își pune întrebări asupra faptului dacă Dumnezeu mai este prezent în viață, dacă Dumnezeu mă mai iubește. Stau de vorbă cu oamenii și stau de vorbă cu tinerii și îmi spun, da, frate, cred că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, cred că Dumnezeu este un Dumnezeu al binecuvântării, dar pentru alții, nu pentru mine. Eu nu-L mai simt, nu-L mai cunosc, nu-L mai văd. Dumnezeu nu mai este așa cum era odinioară. Tot aud de unii și de alții care sunt binecuvântați. Aud de unii și de alții care se laudă că au biruințe, că Dumnezeu le-a ajutat. Dar în ceea ce mă privește pe mine, dacă e să recunosc cu toată sinceritatea, trebuie să spun că nu sunt atât de sigur că acum lângă mine stă Iisus. Nu pot să fiu atât de sigur că în viața mea este Iisus. Nu sunt așa de sigur că tot ce mi se întâmplă vine de la Iisus. Un singur lucru vreau să știu. Dacă Dumnezeu este de partea mea, nu mă tem de nimeni și de nimic. Dar trebuie să am garanția că El este prezent. Trebuie să am garanția că El este acela care îmi trasează itinerariul în viață. Ce confortabil, ce liniștitor, ce odihnitor ar fi să pot spune, Doamne, tot ce vine în viața mea e din mâna Ta. Poți spune asta? Gândește bine în această seară, poți spune asta? Tot ce vine în viața mea e din mâna Ta. Tot ce mi se întâmplă este îngăduit de Tine. Doamne, sunt absolut sigur că niciun fir de păr nu cade la pământ fără de știința Ta. Sunt absolut sigur că eu sunt iubit de Tine. Sunt absolut sigur că eu sunt un copil al Tău. E bine să poți să spui asta. Și în seara aceasta, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun povestea pe care o descrie Domnul Dumnezeu în epistola către Filimon. Foarte puțini oameni se apleacă asupra ei. În fond, ce să vorbești despre epistola lui Filimon? N-are decât un capitol. Și mare lucru nu este acolo, este o descriere istorică mai degrabă. Dar, dragii mei, este o dovadă a faptului că Dumnezeu din cer a știut să pună în mișcare resursele Lui pentru un om, pentru un Onisim. Un om pe nume Onisim, un tânăr, oarecare. Pentru el Dumnezeu a pus în mișcare resursele cerului. Pentru el Dumnezeu s-a plecat și i-a dat un cuvânt. Pentru el Dumnezeu a pus în mișcare un om. Pentru un om, pentru un tânăr oarecare, Dumnezeu a pus în mișcare tot cerul lui ca să iasă în cale, ca să-l prindă, ca să-l reabiliteze, ca să-i ofere o altă alternativă. Pentru un tânăr pe nume Onisim, ce merit avea el? Ce era Onisim? Știți ce era Onisim? Era un rob la curtea stăpânului Filimon. Așa e? Spune Biblia. Un rob, care se trezea dimineața și spunea, la ce bun să mai trezesc astăzi? Astăzi ca și ieri. Lucrez aici de ani de zile, nimic nu se schimbă. Mereu lucrez pentru aceea simbrie. Mereu mănânc aceeași mâncare. Nimic nou nu se întâmplă. Ce perspective am eu? Cum va arăta viața mea peste 5 ani? Ce rost are să mă trezesc astăzi? Care este de fapt ținta mea, țelul meu? Mă frământ aici, mă uit în stânga, mă uit în dreapta. Nimeni nu se întreabă ce va fi poate peste 5 ani. Nu pot să trăiesc în felul ăsta. M-am plictisit. Sunt apăsat. Simt că viața mea n-are sens. Mereu mă trezesc, fac aceleași lucruri și seara când mă culc, mă întreb la ce bun. Așa se gândea Onisim și se frământa în inima lui, pentru că o viață de sclav, o viață de rob, nu este una spectaculoasă. Plecăm cu vise la drum și ne place să gândim că viața noastră va fi o viață diferită, că viața noastră va fi o viață cu totul altfel. Și dorim, și visăm, și gândim. Și apoi vine un moment în viață când te uiți în stânga, te uiți în dreapta și spui, Doamne, am avut un vis, am avut o dorință și trebuie să recunosc că viața mea este așa de departe de ceea ce mi-am închipuit care să fie. Eu o să fiu cel mai bun în facultate, voi fi cel mai bun la locul de muncă, o să fie ceva cu mine, nu o să mă las supus de aceleași reguli pe care i-am văzut că i-au robit pe alții, nu o să accept compromis, nu o să accept minciună, eu o să fiu un om care o să trăiesc adevărul, un om care să iubesc, un om care să am o familie în care să-mi cinstesc soția, să-mi iubesc copiii, voi fi un om care să trăiesc altfel decât ceilalți. Altfel decât ceilalți. Și asta nu este un vis religios. Ăsta este visul oricărui om care se ridică. Ăsta este visul oricărui tânăr. Se uită la mama, se uită la tata și spune, mie nu-mi place că tata o ceartă pe mama. Mie nu-mi place că atunci când tata vine acasă, mai degrabă are un cuvânt aspru la adresa mamei. Mie nu-mi place că tata niciodată nu-și găsește timp de mine. Mie nu-mi place că tata de cele mai multe ori poate nu mai dă din gură, dar cu fapta nu niciodată lângă mine. Și eu nu o să trăiesc așa. Eu o să fiu un om care atunci când vine acasă, o să-mi ascult soția. O să fiu un om care atunci când intră acasă, o să mă așez și o să găsesc un cuvânt bun pentru cei din casa mea. Eu nu o să trăiesc ca tata. Eu nu o să pun țigara în gură. Îl văd pe tata cum fumează, cum tușește. Niciodată nu o să ajung ca el. Și viața ne oferă surprize. De la vis până la realitate, te trezești din toate că nu știi cum, nu știi în ce măsură, te trezești rob. Visezi într-un mod deosebit, pleci cu o energie deosebită și nu știu ce se întâmplă, că deodată viața, așa, într-un mod inexplicabil, te culcă la pământ și faci aceleași greșeli pe care le-ai văzut că au făcut alții și nu găsești putere să te smulgi din robia aceasta. Onisim a zis într-o zi, eu nu mai suport. Eu nu mai suport, eu nu mai stau aici. Eu am să plec, eu am să fug. De ce să stau toată viața rob? Care este orizontul? Ce așteptare am aici? Nu, eu plec. Când au auzit, poate unii dintre prietenii au zis, dar ce e mintea ta? Stai cu minte, te trezești tu acum să faci ceva ce nu au mai făcut alții. Aici ai o masă, aici ai o haină, aici ai o simbrie, aici nu te plouă. Trăiește-ți viața așa cum este, în fond, au trăit-o și alții înaintea ta, care-i problema? I-a spus, nu, eu nu mai suport, simt că pereții ăștia mă strâng, simt că viața asta nu e potrivită cu mine. Când mă uit în oglindă, văd un străin. Eu nu mă văd ca fiind omul la care am gândit că sunt. Nu, eu nu-mi place, eu vreau să plec. Și eu spun, dar cu ce bani? Cu ce pleci tu? Unde pleci? Unde te duci? Cum? Ce o să faci? Ce resurse ai? Cine te recomandă? Ce curriculum vitae ai? Ce prieteni ai? Și eu zic, nu, știu unde ține Filimon banii. Și mă duc și eu de acolo. Lasă că l-am slugărit destul. În fond, și dacă iau niște bani, nu se răcește prea mult. Și în fond îi merit. El o să rămână tot așa bogat, iar eu o să-i merit. Să știți, dragii mei, că puteți căuta mult și bine în Biblie. Puteți să vă uitați, nu o să găsiți scris lucrul ăsta. Însă cuvântul Domnului spune, prin cuvintele Apostolului Pavel, că cel ce era nefolositor, folosind un joc de cuvinte, Onisim înseamnă nefolositor, acum ți este folositor și dacă te-a păgubit, eu, Pavel, voi plăti. Pentru că atunci când a plecat Onisim de acasă, n-a plecat cu mâna goală. A plecat cu ceva luat de la Filimon. L-a păgubit pe stăpânul lui, așa spune cuvântul Domnului. Și îmi închipui, dragii mei, că Onisim într-o bună dimineață și-a făcut el bocceaua și a plecat de acasă. Ce frumos trebuie să fie când pășești primii pași în libertate și aerul pe care îl respiri altfel. Așa-i? Acum sunt singur. Mai dau socoteală nimeni. Nu mai strigă nimeni după mine. Onisime! Trebuie să faci lucrul ăsta. No! Pășea în libertate, respira aerul tare al libertății. Ce bine să nu te mai strige nimeni. Și nu se mai uita. La început se uita așa speriat în dărăt peste umăr. Acum, după o vreme, nu se mai uita după în dărăt, pentru că era liber. Era liber. Fac ce vreau. Probabil s-a uitat la primul pom, s-a așezat sub el și a zis, am atrag un pui de somn, că nu mai scoală nimeni la ora dimineață, la prima oră. Am văzut când vreau eu. S-a dus. A ajuns, spune cuvântul Domnului, la Roma și acolo probabil unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut, s-a dus și el într-o tavernă. Atunci nu erau restaurante, erau taverne. S-a așezat la masă și cu sentimentul omului care are ceva bani în buzunar a zis: auzi, adun și mie de mâncare. Robul care pentru prima dată comanda și el ceva. Ce bine să te servească alții. Ce bine să simți și tu că ești stăpân pe propria ta viață. A dat comandă, i-au venit mâncarea, se simțea omul sigur pe buzunarul lui. Erau banii lui Filimon, dar până una alta i-avea în buzunarul lui. Și după ce a comandat mâncarea, mulțumit, s-a dus să găsească, probabil, zic eu, un loc unde să doarmă, nu? Lucrurile acestea sunt obișnuite, sunt normale, ele sunt descrise într-o cursivitate logică, este absolut normal, spune cuvântul Domnului, că el a ajuns la Roma, pentru că mai încolo, să vedem, ajunge să-l întâlnească pe Pavel. După o vreme, dragii mei, așa cum se întâmplă, s-a dus seara să caute și el un loc unde să doarmă. Nu, cum e când ați venit voi la Paris? Seamănă puțin povestea asta? Aerul tare al Parisului, frumos, plin de romantism, Paris, ce frumos sună. Zic eu, nu știu, eu nu prea mă pricep la lucrurile astea. Prima masă luată aici la Paris, ce vis frumos, nu? Seara când a fost vorba să dormiți și apoi când a fost vorba să întrebați cât sunt chiriile aici, probabil că v-a mai trecut puțin entuziasmul. Nu știu, zic, dumneavoastră știți mai bine lucrurile acestea. Când s-a dus Onisim, se trebuie, cât costă să stau peste noapte? Atât, ouleu, atât costă, dar e Roma, ce vrei, Roma e Roma. Ce vrei, Parisul e Paris. Nu oricine stă la Paris. Nu oricine a ajuns la Roma, Onisime. Și cu banii pe care i-a avut, cu fiecare zi care trecea, punga se subția și și-a dat seama că cu banii ăia nu rezistă pe piață. S-a dus repede să se angajeze. Și a zis, eu sunt tânăr, sunt plin de putere, o să reușesc, o să-mi curesc un drum. Și s-a dus la primul patron. Ce știi să faci? Eu sunt un om harnic, muncesc, fac și de-aia, fac și de-aia. Dă-mi actele. Poftim? Actele. N-am acte. Și imediat a șters-o, că s-a uitat lung patronul la el și a zis, dar de unde ești tu? Și a fugit. Era un sclav fugar. Fără acte, fără nimic. Oamenii se uitau cu suspiciune la el, nu? Vii din România. România, ce e România? N-ai acte, nu? Nu e așa ușor. Și ca să-ți croiești un drum, trebuie să convingi. Chiar dacă ai brațe, chiar dacă ai abilități, chiar dacă ai talente, între visul pe care ți l-ai făcut și realitatea pe care o întâmpini, e o diferență, așa-i? N-ai acte, nu ești cetățean francez. E greu, e o deosebire, peste tot e așa în lume. Oriunde te-ai duce. Dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru. Fac o mică paranteză. Poate lucrul ăsta vă interesează, poate nu. Niciodată n-am mai ținut mesajul acesta. Să nu credeți că vin la dumneavoastră cu lucruri fabricate. Niciodată n-am mai ținut mesajul acesta. L-am avut în inimă, dar niciodată nu mi s-a părut potrivit pentru nici o biserică. Și în seara aceasta, cred că este potrivit pentru inimile dumneavoastră. Modalitatea mea de a împărtăși cuvântul Domnului este aceasta. Citesc din Biblie până când Domnul Dumnezeu vorbește inimii mele. Și Domnul pregătește mai multe mesaje. Și acolo unde simt că este locul potrivit, aduc mesajul potrivit. Și simt în această seară că Domnul vorbește prin această istorie dumneavoastră. Și dacă nu vorbește, aveți libertatea să vă ridicați, să plecați pe mine, nu mă ofensați. Eu nu mă supăr dacă cineva nu mai stă pentru că are alte treburi de făcut. Dar dacă rămânem, Dumnezeu să ne ajute să rămânem, pentru că într-adevăr credem că Dumnezeu ne vorbește. Amin? Azi așa, mâine așa, ăla nu-l primea, ăla nu-l primea, din ușă în ușă. Deodată Onisim a zis, stai puțin, domnule, dar eu observ că lucrurile sunt cam la fel peste tot. M-am gândit că stăpânul ăsta al meu mă exploatează, eu am vrut să încroiesc un drum, am venit la Roma și aici văd că e altă sclavie. Toată ziua oamenii muncesc de dimineață până seara, nu respiră. Acolo noi la țară mai ascultam un ciripit de păsărele, aici, zum, zum, toată ziua, merge, e o agitație, este o zarvă, de dimineață până seara, nimeni nu mă bagă în seamă, parcă aș fi așa un anonim aruncat undeva. Nimic. Atât de tern, atât de cenușiu, atât de pustiu este orașul. Asta este paradoxul vieții noastre. Suntem mulți și tare singuri. Parcă cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai singuri. Cu cât sunt mai mulți oameni în jurul nostru, cu atât există mai puține relații. Mulți, dar tare singuri. Foarte puțini. Și la un moment dat, într-o zi, săracul Onisim, tot mergând din stânga în dreapta, fără bani, a fost aruncat în stradă, unde nu-s bani, nu mai există nici simpatie, unde nu există bani, nu mai există nici locuință. Cineva a venit la el și a spus, ți-e foame? Mi-e foame. Hai să facem o afacere împreună. Hai să facem o afacere împreună. Ce fel de afacere? Păi uite, eu mă duc într-un loc, intru acolo și tu stai la ușă. Vezi dacă vine cineva și dacă vine cineva îmi dai de știre, ca să ies repede. Nu fi priceput el prea multe. Dar azi așa, mâine așa, a ajuns Onisim să fie înfășcat de către organele de ordine. Au venit, l-au saltat și l-au aruncat în închisoare. Să nu credeți că l-au aruncat în închisoare pentru că a luat nota 10 la purtare. Nu. Ci pentru că a făcut anumite lucruri pentru care legea îl pedepsea. Și îmi dau seama, dragii mei, că acesta este un risc. De multe ori trăim la marginea aceasta a prăpastiei. De multe ori doar un simplu vânt să sufle și am trecut de cealaltă parte a baricadei. Vii în biserică, cânți cu toată inima, te rogi, plângi înaintea lui Dumnezeu, iei promisiuni sfinte și deodată în mijlocul acelei greutăți vine un vânt străin și spune, fă și tu lucrul ăsta, doar odată, e ce se întâmplă, te pocăiești după aceea. Și vântul ăla, odată ce a început să te poarte, nu o să te mai oprești. Nu o să te mai oprești. Doar un pic să te împingă dincolo de ceea ce este cinste, corectitudine și te trezești la un moment dat străin. Dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru și haideți să ne gândim sincer înaintea Domnului. Vă invit la o clipă de meditație. Cugetați înaintea lui Dumnezeu la acest gând. Nu vi se pare uneori că biserica a devenit un fel de spital de urgență? Toată săptămâna alergăm în stânga și în dreapta și rare ori ne oprim să-i dăm binețe lui Dumnezeu. Rare ori ne oprim să stăm de vorbă în mod real cu Dumnezeu. Rare ori ne oprim să-L întrebăm pe El ce vrea. Rare ori ne gândim că suntem datori Domnului din timpul nostru și că trebuie să slujim lui Dumnezeu. Rare ori ne luăm timp să stăm în rugăciune, să ne închidem în casă și să petrecem cu Domnul Dumnezeu câteva ceasuri dacă este nevoie. Alergăm în stânga și în dreapta și robotim și ajungem la biserică și ne trebuie cel puțin o jumătate de oră, dacă nu mai bine de o oră, până când scuturăm praful ăsta pe care l-am adunat și suntem cu adevărat capabili să-i spunem lui Dumnezeu o rugăciune sinceră. De multe ori ne trezim că la ceasul când începe fratele să se roage, noi suntem străini cu gândul și cu mintea. Noi spunem cu gura noastră și rostim anumite cuvinte, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, ai milă, Doamne, fii binecuvântat, dar noi nu le avem în lăuntru, le avem doar pe buze. Pentru că luni, marți, miercuri ne sunt dușmani și nu prieteni, vineri, sâmbătă nu ne sunt aliați, ne sunt inamici, alergăm pentru noi și nu pentru El. Și venim la biserică și spunem, te rog frumos, Doamne, o injecție în seara aceasta, dăm puțină vitamină, Doamne, te rog din nou să-mi dai putere să mă ridic, dragii mei. Oare așa a fost gândul Domnului Iisus Hristos când a murit pe cruce pentru tine și pentru mine? Să trăim din adunare în adunare cu câte o injecție? Vreau și îmi doresc din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, să fie o biserică vie, plină de putere. Două visuri am avut ca păstor și unul dintre ele Domnul mi le-a îndeplinit într-un mod miraculos. Mi-am dorit ca în biserica noastră să ies bună oară la un serviciu obișnuit și să chem împreună cu mine biserica la o rugăciune și să începem să ne rugăm și eu să încerc să opresc biserica din rugăciune și biserica să nu vrea. Asta a fost un vis secret al meu. Zic, Doamne, vreau să văd o revărsare de har în care te rog frumos să ne dai programul peste cap. În nimeni nu mai îmi place lucrurile. Dăm programul peste cap. Tulbură! Tulbură tu programul. O să spui, cum să tulbi programul? Da, cum a tulburat îngerul Domnului apa. Și într-o joi după amiază, ca aceasta, am scos în față vreo 35 de tineri care au venit să cânte. Primiseră botezul cu Duhul Sfânt, vreo 70 au primit botezul cu Duhul Sfânt anul ăsta în biserică, 70 de tineri. Și tinerii după prima și a doua cântare au început să se roage. Biserica a început să se roage. Parcă totul se ruga în biserica aceea. Pe la 75. Deci la 6 am început noi. Pe la 75 eram la microfon și spuneam amin, amin, la biserica se ruga și nu mă băga în seamă. Și am lăsat să se roage până s-au răcorit. În seara aceea au fost lacrimi care au fost vărsate, inimi care au fost reînnoite, laude care n-au fost rostite la timp, recunoștință înaintea Domnului care n-a mai fost pusă de multă vreme și m-am bucurat de lucrul ăsta. Și am mai avut un vis și este cât pe ce pe care să se împlinească. O să fie mâine un frate sau poimine dacă ajunge și poate să vă spună mai multe. Un al doilea vis pe care l-am ca păstor este ca oamenii care sunt nemântuiți, prietenii care vin în adunare, să scoată biserica afară. Să nu mai fie loc. Să stăm noi în picioare pentru că prietenii stau aici. jos, așezați. Acum o vineri, vinerea trecută, biserica noastră are o capacitate de 900 de locuri. Vinerea trecută au fost cam 1400-1500 de oameni. Și au plecat oameni din curtea bisericii pentru că n-au avut unde să intre. Ne-am dorit o seară în care numai atâta să facem, să ne rugăm lui Dumnezeu. 6 ore a durat programul. 6 ore. De la 7 seara până la 1. Biserica a fost într-un mod în care, când m-am ridicat la amvon împreună cu păstorii, ne-a luat frica. Ați văzut o biserică în care nu mai vezi nimic decât oameni? Așezați fiind, nu mai existau scaune, nu se mai vedeau scaunele, atât de strânși erau. Dispăruseră scaunul tot. Era o mare de oameni care fremăta. Și cred, dragii mei, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să facă lucrarea aceasta oriunde. Dar există o condiție, să nu venim numai ca răniți la biserică. Să nu venim numai ca invalizi, să nu venim numai să fim ridicați de Dumnezeu, mai dă-ne iarăși, să venim ca slujitori, să venim să dăm, să venim să spunem, Doamne, te rog să lucrezi cu mine, vin în seara aceasta și de pe stradă, eu am o laudă pe buzele mele, de când am plecat de acasă, de luni dimineață și până joi seara, eu am o laudă la adresa Domnului și n-am încetat să laud pe Domnul. De ce? Pentru că nu m-am despărțit de El nici luni, nici marți, nici miercuri. Și am rămas în acea stare de bucurie și închinare. Se poate, Dumnezeu să fie binecuvântat. Ceasul meu e 10 fără 10. E ceas de România. Iubiții Domnului, mi-l închipui pe Onisim la un moment dat că a fost înlănțuit și aruncat în închisoare. Era probabil unul dintre puținele lucruri la care se gândea el că se va întâmpla cu el. În închisoare, dragii mei, probabil că acolo, stând înlănțuit, a început să-și plângă amarul, a început să, probabil, să blesteme, a început să zică ce viață am eu, a început probabil să se ridice cu supărări oarecare, să spună de rău de unul, să spună de rău de altul. Era un om amărât, un tânăr care falimentase într-un mod lamentabil. Și, dragii mei, undeva acolo îmi închipui că, la ceva metri de el, stătea lângă el un bătrân. Și bătrânul ăla era în lanțuri. Și bătrânul acela a început să vorbească cu el blând și să-i spună, ce ți s-a întâmplat, dragul meu? Când a auzit Onisim, a început să spună, eu așa. Și bătrânul Pavel, căci despre el este vorba, încet, încetişor, a început să-i vorbească. Dragul meu, eu știu pe cineva care poate să rupă lanțurile. Eu știu pe cineva care poate să-ți facă viața mai bună. Eu știu pe cineva care are puterea să te elibereze cu adevărat și niciodată să nu mai fii altfel decât liber. A început bătrânul Pavel să-i vorbească despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, să știți că în mod real nimic pe pământul ăsta nu te va face liber. Nimic. Am fost de curând în casa unui om care se apropie de o anumită vârstă, este bolnav. Este unul dintre oamenii foarte înstăriți ai Bucureștiului. De jos de la parter, pentru că a vrut să-mi arate casa, până sus, mi s-a făcut foame vizitând-o. O casă mare! Și a început să-mi vorbească despre lucrurile de acolo, undeva pe primăverii, o casă foarte, foarte înstărită, o casă foarte arătoasă, mă rog, după gustul lui, după gustul meu. La sfârșit, i-am pus o singură întrebare, am zis, Domnule, când te culci seara și îți pui capul pe pernă, te îmbelești cu marmura de afară? Când te culci seara și pui capul pe pernă, te gândești la plasmele pe care le ai? La LCD-urile, la calculatoare, la mașina din parcare? Când te trezești seara pe la 2 noapte, te duci repede să-ți pornești mașina, să te bucuri de mașina pe care o ai? Sau când te pui seara și te pui cu capul pe pernă, îți rămâne în inimă o singură întrebare. Doamne, cât din ceea ce am eu e valoros în viața mea? Când te pui seara cu capul pe pernă, să știi un lucru și ți-l spun astăzi și gândește bine la el. Dragii mei, știți care este cea mai bună rugăciune seara? Cea mai bună rugăciune seara? Cea mai bună rugăciune seara e să trăiești ziua cu Dumnezeu. Degeaba seara spui, iartă-mă, Doamne, că iar n-am citit. Iartă-mă că iar nu m-am rugat cât trebuie. Iartă-mă, Doamne, că iar nu m-am dus la repetiție. Iartă-mă, Doamne, că iar nu m-am dus la sora aia la care trebuia să ajung. Cea mai bună rugăciune seara este, mulțumesc, Doamne, că am fost la repetiție, mulțumesc, Doamne, că am fost la biserică, mulțumesc, Doamne, că astăzi mă simt un om care am stat în voia Ta. Asta e cea mai bună rugăciune. Așa-i? Mulțumesc și să pui capul pe pernă. Să spui, Doamne, știi cât de obosit sunt, dar eu îți mulțumesc că am petrecut ziua cu tine. Asta da rugăciune. Și lui Dumnezeu i-ar place. Și lui Dumnezeu i-ar plăcea. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dragostea pe care Dumnezeu ți-o oferă, binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-o dă, ocrotirea pe care Dumnezeu ți-o dă, făgăduința unei vieți veșnice, a unui rai în care vei sta cu sfinții, a unui cor îngeresc în care toți vom cânta într-un singur glas, pe o armonie care numai Domnul există, unde nu va fi nici moarte, nici boală, unde nu va fi nici ceartă, nici frica de ziua de mâine. Slăvit să fie Domnul! Mi-l închipui pe Domnul Dumnezeu stând în grădina Edenului cu omul. Așa de frumos a fost în grădina Edenului. Nu era dimineață ceas deșteptător. Așa, nu suna alarma, nici la telefon. Acolo te trezeai în ciripitul păsărelilor. Se trezea Adam când vroia. Nu era probleme cu locuința, nu? Pentru Adam se uita și spunea, diseară mă culc sub copacul ăla. Mâine mă duc în poienița cealaltă. Unde vroia el se ducea? N-avea probleme. Nu tu condică de prezență, nu tu alergat cu metrou. El se gândea și spunea, păi nu mă grăbesc. N-am unde să mă grăbesc. Tot ce aici este al Domnului și este dat să mă bucur de lucrul acesta. Așa-i? N-avea probleme cu vecinii, n-avea probleme cu manelele, nu tu zgomot seara, nu tu petreceri pe cap sus la vecinul. Ce frumos a creat Dumnezeu lucrurile. Dar noi am evoluat. Noi vrem ceas deșteptător, că suntem deștepți, nu? Am gustat din pomul cunoștinței binelui și răului. Noi vrem ceas deșteptător, noi vrem să fie muzică, noi vrem vecini. Și uite așa ne-am îngămădit metru pătrat pe metru pătrat. Doamne, mi-e dor de raiul tău. Eu vreau înapoi acasă. Acolo unde Dumnezeu m-a așezat să fiu. Doamne, abia aștept să scap de tirania lumii acesteia. Abia aștept să scap de inteligența ei. Doamne, eu vreau să stau în simplitatea și farmecul dragostei tale. Dragii mei, și vă spun un lucru. Să știți că există posibilitatea ca acum, în seara aceasta în mod deosebit, mâine dacă vrei, sau în seara aceasta, există posibilitatea ca cerul lui Dumnezeu să coboare la tine. Lumea nu poate urca la Dumnezeu pentru că nu-L cunoaște, dar cerul poate coborî la tine. Slăvit să fie Domnul! Doar să-i dai un semnal, sunt aici, Doamne, te rog, coboară cerul tău peste mine. Sunt aici, am nevoie de prezența ta. Doamne, te rog frumos, ajută-mă să gust din nou, din dragostea ta, că simt că mă pierd. Lumea aceasta mă robește, mintea mea a luat-o într-o direcție greșită. Ce frământă mintea mea sunt gânduri omenești, Doamne, am nevoie de prezența ta, să cobor cerul tău peste mine. Du-mă din nou, Doamne, în prezența ta. Ce pot să-i vorbească Pavel și Onisim, s-au uitat cu ochii mari și a zis, păi ce poate să existe așa o dragoste? Poate să existe așa o dragoste? Eu nu cred că există așa o dragoste. Îi spui prietenii tale cele mai bune, vină la biserică pentru că acolo sunt oamenii lui Dumnezeu, acolo îi prezentă dragostea lui Dumnezeu. Te lauzi cu cei pe care îi cunoști. Vino că știu un Dumnezeu care este bun și oamenii spun, poate o fi un Dumnezeu bun, poate că este așa, dar oamenii nu sunt așa. Oamenii nu știu să iubească, oamenii nu știu să rămână constanți, oamenii nu știu să fie slujitori până la capăt. Ți s-a întâmplat să ai această dezamăgire? Pavel s-a uitat la el, a auzit Onisime, eu spun că Dumnezeu este viu. Și el a zis, eu cred că Dumnezeu este viu, dar eu cred că oamenii nu știu să iubească. Eu n-am găsit nicăieri despre ceea ce vorbești tu. Cine este așa, cum zici dumneata? Cine poate să fie omul care să dovedească că Dumnezeu în adevăr este dragoste? Ce să fac eu cu atâtea vorbe frumoase? La ce mă ajută pe mine să vorbiți despre un Dumnezeu pe care eu nu-L văd niciodată în cel de lângă noi? La ce mă ajută? Eu sunt în lanțuri. Da, dar eu spun că Dumnezeul acesta există. Și Onisim s-a uitat și a zis, măi, dar și omul ăsta are lanțuri la picioare. Și omul ăsta stă aici. Și omul ăsta are curaj, are puterea și îl văd că are dragoste, îl văd că are așa un foc aprins în el. Trebuie că este ceva, că nu se poate, coleg de celulă cu mine. Mie nu mi-a venit cu Biblia la subțioară să-mi spună despre Dumnezeu. N-a venit doar într-o vizită la penitenciar să mai bifeze o lucrare înaintea Domnului. Ăsta stă cu mine aici și îmi vorbește despre Dumnezeu și mănâncă aceeași mâncare ca și mine. Are aceeași lanțuri la picioare și noi ne plângem. Doamne, de ce am lanțul ăsta? De ce am greutatea asta? De ce am povara asta? De ce mi se întâmplă lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu se folosește de lanțurile noastre ca să ajungă la lanțurile altora. Dumnezeu folosește slăbiciunile noastre pentru că în slăbiciunile Lui, puterea Lui este făcută de săvârșită. Așa este, dragii mei. Nu vrem durere. Nu vrem lanțuri, nu vrem temniță. Nu vrem nimic din ceea ce ne-ar turbura confortul. Și atunci cine să vorbească nenorociților? Cine să vorbească sărmanilor? Ce înseamnă în fond Dumnezeu? O predică ținută 30-40 de minute și plecăm acasă? Dumnezeu este faptă și adevăr, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu este o prezență care se vede în tine și în mine. Biserica nu este, dragii mei, ceea ce poate câteodată gândim că este într-un mod artificial, așa, o masă de oameni. Hristos trebuie să ia chip în mine. Hristos trebuie să ia chip în tine. Așa să mă ajute Domnul. Așa să-ți ajute Dumnezeu. N-are nicio valoare, nimic din ceea ce facem noi. Dacă oamenii uitându-se la noi, nu-L pot vedea pe Dumnezeu. Așa este. Fără de epistola aceasta vie, nicio propovăduire de-a noastră nu are sens. Fără această prezență activă, fără această faptă a dragostei, nimic nu are sens din ce facem noi. Nici cântarea, nici poezia, nici rugăciunea. Eu mă rog, vin la biserică, mă hrănesc, mă întăresc, pentru că vreau ca în mine Dumnezeu să ia chip. Slăvit să fie Domnul. La ce bun al minteri? La ce bun? Nu cred, Pavele. Cu tot respectul pentru lanțurile tale. Eu nu cred că există oameni așa cum spui tu. Eu cred că există un Dumnezeu așa cum spui tu. Pentru că trebuie să existe un Dumnezeu care dă ploaie. Trebuie să existe un Dumnezeu care ține soarele acestea. Trebuie să existe un Dumnezeu care ridică bobul și ajunge să fie spic și spicul acela să fie pâine. Eu cred că există un Dumnezeu dincolo de lucrurile acestea văzute. Un Dumnezeu al nevăzutului. Dar dă-mi și mie dovada faptului că există cineva pe pământul acesta așa cum spui tu. Fă-mi dovada, Pavele, că Iisus Hristos poate schimba vieți. Și atunci voi crede și eu într-un asemenea Dumnezeu. Și atunci Pavel s-a uitat lângă el și a spus, da, dragul meu, fac cu tine, dacă vrei, un rămășag. Eu pun pariu cu tine că există un om care poate să-ți dovedească că Dumnezeu este viu. Cine? Filimon. Filimon, păi Filimon este stăpân de sclavi. Păi Filimon este stăpânul meu. Există un om în care Dumnezeu a luat chip. Și uite ce spun eu. Te duci acum acasă. No! Nu mă duc acasă. Pe el, dacă pune mâna pe mine, mă zvârle în temniță și mă și piciuie. Te duci acasă. Și dacă Dumnezeul despre care eu ți-am vorbit nu există, și dacă Filimon nu va face dovadă că Dumnezeu este viu, ai tot dreptul să faci cu viața ta ce vei voi. Ai tot dreptul să faci cu viața ta ce vei voi. Onisim s-a uitat lung la el și a zis, în fond ce am a pierde. Schimb o temniță cu altă temniță. I-a zis judecătorului, mă întorc la stăpânul meu. Eu sunt Onisim, un sclav fugit. Poate dumneavoastră nu cunoașteți legea romană, dar legea romană prevedea faptul că un sclav fugit, dacă declară că este un sclav fugit, avea să fie obligatoriu întors la stăpânul lui. Și el a declarat că este un sclav fugit, a spus care este stăpânul, mă gândesc, s-a întors, a venit acasă și când a intrat pe poartă, deja colegii lui de sclavie s-au uitat la el. Unii s-au uitat și au zâmbit, alții s-au uitat și au zis, să vezi ce pățește. Alții l-au fi compătimit, alții s-au fi bucurat că l-au văzut înapoi. Și au trimis să dea deștire lui Filimon. A venit Filimon, s-a uitat la el și a zis, nerecunoscătorule, așa-mi răspătești tu mie, ți-am dat haine, te-am îmbrăcat. Vă sună familiar discursul ăsta? Te-am hrănit, eu te-am făcut cu mâinile mele. N-am avut grijă de tine și tu mă furi, mă furi și pleci și îmi strici mie numele. Și vreau să vă spun următorul lucru. Exista această regulă ca autoritatea stăpânului să nu fie pusă la discuție. În vremea aceea, biciuirea era un lucru obișnuit și orice sclav care greșea era biciuit. Și vreau să vă spun că pedeapsa pentru un sclav fugit era gravă. Era acest ius vitae necisque, care este un drept roman, stăpânul avea voie să ia viața sclavului pentru asemenea greșeală. Și probabil în timp ce Onisim se uita la Filimon, îi zicea mintea lui, ce Dumnezeu, toți o apă și un pământ. Hai, te vezi? Știam eu. Probabil că deja se făceau pregătirile ca Onisim să-și primească porția. Și atunci Onisim, așa mai degrabă cu glasul stins, a zis, stăpâne, am o rugăminte. Și a zis, ce rugăminte? Uite, am o scrisoare. Dacă ați vrea să citiți această scrisoare. De la cine este scrisoarea asta? De la un bătrân pe care l-am întâlnit în pușcărie. Bătrânul ăsta mi-a zis să mă întorc acasă. Bătrânul ăsta mi-a vorbit despre Dumnezeu. Și mi-a zis să mă arăt la dumneata și să-ți dau scrisoarea asta. Auzi, ce mă privește pe mine tovarășii tăi de pușcărie? Ce mă privește pe mine, pe cine ai întâlnit în pușcărie? Dar, totuși, dacă puteți citi scrisoarea asta, și probabil mai mult înduplecat de curiozitate, Filimon a luat scrisoarea, a deschis-o și a început să citească cuvintele care erau scrise. Și spuneau așa: de aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos, să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine. Dacă mă socotești doar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. A terminat de citit această scrisoare Filimon și a ridicat privirea cu ochii în lacrimi. Și a deschis brațele și a zis: frate Onisime, n-am știut. Vino încoace să te strâng în brațele mele. Tu nu mai ești un sclav. Tu ești fratele meu. Și atunci Onisim s-a uitat la el și a zis: există Dumnezeu. Chiar există Dumnezeu. Chiar există un Dumnezeu care iubește în felul ăsta. Chiar există un Dumnezeu care schimbă oamenii. Chiar există un Dumnezeu care cucerește inimi. Chiar există o șansă pentru lumea asta pierdută. Pentru că Filimon a zis: frate și nu rob. Istoria consemnează, dragii mei, că Onisim s-a întors la Roma, a slujit o vreme cu Pavel și apoi spune cuvântul Domnului, spun sursele istorice, că a ajuns episcop de Efes. Acest om, Onisim, a ajuns episcop de Efes. Așa de mare, spun sursele istorice, că era râfna lui, încât a fost obligat guvernatorul să-l cheme. L-a chemat și a pus în vedere să nu mai propovăduiască Evanghelia în felul acela, acea veste străină despre un Dumnezeu străin, pentru că alminteri va fi nevoit să-l arunce în închisoare. El s-a menținut tare pe poziție și l-a chemat din nou guvernatorul, l-a aruncat în închisoare și acolo unde a început viața unui fugar în închisoare, de data aceasta stătea un om al lui Dumnezeu, și așa cum odinioară lanțurile lui Pavel au fost puntea către Dumnezeu, lanțurile lui au binecuvântat pe alții. El a fost omorât ca martir, Onisim. Și atunci când a fost în fața guvernatorului, a spus, când a fost întrebat să-și declare starea civilă, starea, identitatea, a zis: al cui ești tu? A întrebat judecătorul. Și el a spus: am fost cândva robul unui bărbat, dar acum sunt robul lui Hristos. Pentru că un om s-a ridicat odată și a zis: nu știu să te invit la biserică, nu știu să spun despre program, dar știu să spun un singur lucru. Eu port în mine chipul lui Dumnezeu și eu știu de un Dumnezeu care schimbă. Dragii mei, este vremea ca biserica să coboare la toți cei care sunt pierduți. Este timpul ca tu să cobori în Samaria. Este timpul ca fiecare dintre noi să stea în picioare pentru ceea ce spune că este. Dacă tu ești un copil de Dumnezeu în această seară, dacă dragostea lui Hristos a luat chip în tine, atunci, dragul meu, înseamnă că toți cei de lângă tine vor vedea lucrul ăsta. Dacă în jurul tău, ascultă-mă cu atenție, au trecut săptămâni, luni sau poate, Doamne ferește, ani și nimeni nu face pași spre Dumnezeu, tu trebuie să schimbi viața în seara asta. Tu trebuie să schimbi viața. Pentru că biserica nu poate face ceea ce noi, în particular, nu facem. Și un program de biserică nu schimbă vieți, ci mărturia unei inimi. Tu și eu, acolo unde Dumnezeu ne-a pus, prin faptele noastre, putem să-i facem pe oameni să spună, există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu? Doamne, în seara aceasta aș dori un singur lucru. Dragii mei, haideți să îl rugăm pe Domnul Dumnezeu nu să binecuvânteze biserica, ci să mă binecuvânteze pe mine. Nu să binecuvânteze slujitorii să facă și să dreagă, ci Dumnezeu să mă binecuvânteze pe mine. Dumnezeu nu să transforme pe cel din dreapta și din stânga, ci Dumnezeu să mă transforme pe mine. Dumnezeu să mă umple cu puterea dragostei. Și, dragii mei, să putem spune ca omul acela, care slujind o viață într-un trib, prin mărturia vieții lui, oamenii aceia s-au întors, mai puțin o femeie, care era vrăjitoarea satului. În momentul în care era pe patul de moarte, acea femeie a fost asistată de acest misionar. Și el a spus ei, măcar acum în ultimul ceas al vieții tale, încrede-te în Domnul Iisus Hristos. Și atunci femeia a întrebat, dar cum este Domnul Iisus Hristos? Și după o clipă de gândire, bărbatul acela a spus, Domnul Iisus Hristos este ca mine. Femeia a zis, dacă Domnul Iisus Hristos este ca tine, merită să-mi pun viața mea în mâinile Lui. Dragul meu, biserica este cât sunt eu și cât ești tu în seara aceasta. Lucrarea Domnului este cât ești tu și cât sunt eu în această seară. Lucrarea în casele noastre este cât sunt eu și cât ești tu. Tot ce se întâmplă în numele Domnului Iisus Hristos se întâmplă funcție de cât suntem fiecare. Pavel, fiind omul lui Dumnezeu, în închisoare, a făcut din lanțurile lui o slavă pentru Dumnezeu. Așa este? Fiindcă Dumnezeu era cu el. Oriunde ai fi pe pământul acesta și dacă ești dincolo de pragul acelei uși, mi-aduc aminte într-o seară cu tinerii, mă întorceam de la o evanghelizare, ne-a oprit un polițist, am deschis fereastra și l-a spus, bună seara! Și noi veneam de la evanghelizare, cu ungerea și prospețimea Duhului Sfânt și am strigat de răsuna mașina, Dumnezeu să te binecuvânteze! Uite, așa i-au făcut mâinile cu actele. Pentru că cuvântul acesta a trezit în el ceva ce poate n-a știut niciodată că există. A trezit o curiozitate despre Dumnezeu cel viu și adevărat. Dumnezeu prin tine poate schimba vieți. Dumnezeu prin tine trebuie să schimbe vieți. Dumnezeu prin tine trebuie să atingă vecini și prieteni. Tu ești solia lui Dumnezeu de dragoste, tu ești mesajul lui, tu ești resursa pe care Dumnezeu a lăsat-o pe acest pământ, la îndemâna celor care sunt trudiți și împovărați. Tu ești lumina și sarea pământului. Tu ești purtătorul de vești bune. Tu ești un copil de Dumnezeu și ar trebui ca lângă tine oamenii care intră în contact cu tine să spună, există Dumnezeu. L-am văzut în omul ăsta. El niciodată nu se mânie, niciodată nu își iese din fire, niciodată nu vorbește un cuvânt care nu trebuie, totdeauna este atent, este calm, este un om care totdeauna spune, mai degrabă să facem lucrurile bune. Dragii mei, e o nevoie disperată, ca în calea celor pierduți, în calea celor care rătăcesc, să ieșim noi, așa cum a ieșit odinioară Pavel. Ce zici, dragul meu? Ești dispus să faci o asemenea rugăciune? Sau îi spui Domnului, Doamne, cam până pe la 50 de ani te rog să nu mă deranjezi, că am de făcut case, am de făcut una alta. Pe la 50 de ani poate te rog să mă deranjezi, că atunci mai stăm de vorbă. Ce îi zice dacă în seara aceasta, cu tinerețea ta, cu tot ceea ce ai tu mai valoros, îi zice Domnului, te rog, Doamne, te rog, fă-mă pe mine, fă-mă pe mine să fiu mesagerul tău, solia ta, slăvit să fie Domnul. Iubiții Domnului, spuneți-mi, vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, acum în acest moment nu simți nevoia ca lângă tine în viața ta să fii un Pavel? Simți nevoia asta? Simți nevoia ca acum lângă tine să stea Iisus Hristos? Simți nevoia ca lângă tine să fie cineva care să spună, există Dumnezeu? Există un Dumnezeu care iubește? Simți nevoia ca Dumnezeu să-ți dea o dovadă a prezenței sale? Simți nevoia ca Dumnezeu să fie mai mult decât vorbe, Dumnezeu să fie o putere arătată. O, dragul meu, dacă simți această nevoie, Dacă în seara aceasta simți această nevoie, spune așa cum a spus Onisim odinioară: Doamne, eu cred că există un Dumnezeu, dar n-am văzut încă niciun om. Cere-i Domnului să-ți deschidă ochii. Iar cât te privește pe tine, cel ce-l știi pe el și pe mine, să spunem: Doamne, ajută-mă să înțeleg în această seară că nu va coborî niciun înger din cer. Ajută-mă să înțeleg, Doamne, că nu se va întâmpla nimic spectaculos, că lucrurile care ne emoționează și lucrurile care de multe ori sunt așa spectaculoase nu schimbă vieți, dar o viață poate fi schimbată prin mirosul de pâine caldă. Dacă se va simți în biserica aceasta și în viața ta și oriunde vei fi tu că ești o pâine caldă, Dumnezeu a spus: eu sunt pâinea care am coborât din cer ca să hrănesc pe cei ce sunt înfometați. Voi sunteți pâinea mea pe care o ofer lumii să mănânce, ca oamenii să cunoască că eu sunt Dumnezeul care trimit pâine. Așa este, dragul meu. Mai mult decât orice, Dumnezeu are nevoie de oameni. Caut un om, zice Domnul. Un om care să facă voia mea. Un om care să mă iubească pe mine mai mult decât se iubește pe el și avuțiile lui. Un om care să fie dispus să iau chip în el. Un om care să fie dispus să devină un mesager al meu, un sol al meu. Eu nu știu ce ai dat tu lui Dumnezeu. O să spui în seara aceasta: ție ți-e ușor să vorbești. Dragii mei, i-am dat Domnului avocatura. A fost 8 ani avocat. Soția mea a fost notar public. I-am dat Domnului lucrul acesta. L-am pus la picioarele lui și am spus: Doamne, mie nu-mi trebuiește faima lumii și nici banii ei. Am găsit ceva mai valoros. Am găsit că este mai bine să-mi pun capul pe pernă seara și să spun: ce bine, Iisuse, că am trăit ziua cu tine. Ce bine că într-o zi voi merge acasă. Ce bine că într-o zi o să am sentimentul că n-am trăit în zadar. Ce bine că mi-ai rupt lanțurile sclaviei. Ce bine, Doamne, că nu mai merg ca un rob cu capul în jos pe pământul ăsta, neștiind încotro mă duc. Eu sunt un fiu de Dumnezeu. Tu ești un fiu de Dumnezeu. Tu ești o fiică de Dumnezeu. Spune-ți, Domnul, în această seară: te rog, Doamne, ia chip în mine. Fă-mă să fiu o asemenție. Ajută-mă, Doamne, ca din inima mea să iasă o mireasmă de viață către viață. Ajută-mă, Doamne, ca oriunde aș fi, să fiu, Doamne, un izvor de tămăduire. Dă-mi cuvinte, dă-mi o inimă ca a Ta, dă-mi ochi să privesc ca Tine, dă-mi urechi să aud ceea ce Tu vrei să aud. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și aș vrea să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune în această seară. Haideți să lăsăm ca mesajul prin cântec să atingă inimile noastre. Lasă-L pe Domnul să-ți vorbească ființei tale. Ascultați, dragii mei, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos: nu veți găsi nicio strategie, nu veți găsi niciun plan care să salveze lumea asta. Planul lui Dumnezeu este Iisus Hristos și El în tine. Iisus Hristos și El în tine. Asta este planul Domnului, cel mai simplu. N-avem nevoie de nimic altceva. N-avem nevoie de mari programe, n-avem nevoie de mari evenimente, avem nevoie de un singur lucru: Hristos în noi, nădejdea slavei. Hristos în tine, nădejdea lumii. Hristos în tine, pâinea care s-a frânt. Hristos în tine, unde lemnul care aduce vindecare rănilor. Atât avem nevoie: Hristos în noi.
Nemărginită smirea, haideți să-i spunem Domnului în seara asta că venim înaintea Lui, așa cum suntem. La tine vin, la tine vin.
Disperarea care a pus stăpânire pe oameni nu e din pricina faptului că nu există oameni care să vestească cuvântul. Necazul sub care gem foarte mulți nu e din pricina faptului că nu sunt cântări și nu sunt poezii. Sărăcia noastră este sărăcia sufletelor noastre. Dacă pierd oamenii, pierd pentru faptul că Dumnezeu nu găsește oameni. Oameni care să fie ca El. Caut un om. Este și astăzi glasul care vă sună. Eu știu că nimic nu poate schimba decât faptul că pot vedea în tine și pot vedea în cel de lângă mine pe Hristos. Nu mă mai emoționează lucrurile care sunt rostite, nu mă mai emoționează nici cântecele care câteodată ne pregătesc inima, dar așa de mult mă cutremură o mână întinsă. Așa de mult bine îmi face o vorbă rostită la vreme. Așa de mult mă convinge faptul că atunci când este nevoie de un om al lui Dumnezeu, El își face simțit de prezență. Să fii Tu omul lui Dumnezeu și să fii omul lui Dumnezeu. Asta vreau în această seară. Doamne, am proiector în biserică, dar fă-mă pe mine un proiector al slavei Tale. Sunt, Doamne, partituri și cântăm după ele, dar fă din inima mea o partitură să cânte cerul lui Dumnezeu. Doamne, Te vreau pe Tine să echip în mine. Doamne, n-am știut până în seara aceasta cât de important sunt. Am crezut că slăbiciunile mele, Doamne, sunt așa de adânci că nu Te poți folosi de mine și acum am înțeles că lanțurile mele, slăbiciunile mele, sunt tocmai terenul pe care Tu te manifesti ca să ajungi la inima oamenilor. Un om care este timid va vorbi unui om care este timid. Un om care știe gustul înfrângerii va ști să vorbească unui om care este înfrânt. Un om care este zdrobit va ști să vorbească un om care este zdrobit. Nu spune înaintea Domnului, lanțurile mele sunt atât de mari că eu nu pot să fac un pas, ci spune, Doamne, fă din lanțurile mele terenul prielnic ca să Te manifesti Tu. Slăvit să fie Domnul. Haideți, iubiții Domnului, să stăm înaintea Domnului, să mai cântăm o strofă de cântare și apoi să facem o rugăciune. Și rog în această seară, numai acela dintre dumneavoastră care este hotărât să devină un om care să fie folosit de Iisus, să se roage. Și când te rogi, dragul meu, spune-i Domnului, Doamne, vreau să mă manifest înaintea Ta. Vreau să știi că în seara aceasta eu sunt aici. Vreau, Doamne, să vezi că în seara aceasta înaintea Ta, când mă rog, îmi înalți inima către Tine și stau, Doamne, cu o mână ridicată înaintea Ta și spun, Doamne, Te vezi, Te rog frumos, aici sunt eu. Fă-mă să fiu ca Tine. Fă-mă să fiu ca Tine, Doamne. Ce frumos ar fi să intrăm într-o biserică unde sunt 300, 400, 500 de oameni care tot să-și dea mireasma de viață către viață și pe chipul lor să zărești pe Domnul Iisus Hristos. Cum credeți că ar sta Domnul Iisus în această adunare? Ce credeți că s-ar întâmpla cu cancerul într-o asemenea adunare? Ce credeți că s-ar întâmpla cu disperarea într-o asemenea adunare? Dumnezeu ar culca-o la pământ pentru că își onorează copiii. Și își onorează pe aceia care spun, singura mea dorință e să echip în mine. Singura mea dorință e să fiu cum ești Tu. Singura mea dorință e să fac lucrările Tale. Și prin Tine, Doamne Dumnezeul meu, să pot să fiu un leac alinător pentru cei răniți, pentru cei ce sunt bolnavi.